Endi ikkinchi, bundan keyindagi navbatdagi hadisga o'tamiz. Ya'ni navbatdagi bob va u bobdagi hadis. Babun deb o'qish ham mumkin. Babu it'ami to'am deb o'qish ham mumkin. Bab deb sokin qilib o'qish ham mumkin. Bab it'amu to'am min al-islam. Taom berish islomdan ekanligi haqidagi bob. 12-chi hadis. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات. Bir odam نبي صلى الله عليه وسلم دان سورده. إسلامين قيسي بر يخشراق. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Taom berishing, tanigan va tanimaganga salom berishing." Bu hadisning sharhi 4 qismdan iborat. Birinchisi, tilingizda salom, qo'lingizda taom bo'lsin. Ikkinchisi, xalqqa ehson qilish jannatga eltadi. Uchinchi qism, salom musulmonlik shiori. To'rtinchisi, vaziyatga qarab so'z aytish donolikdir. Demak, hadisimizning sharhida birinchi qismini boshlaymiz. Tilingizda salom, qo'lingizda taom bo'lsin deb sarlavhaladik. Chunki bu yerda hadisda ikkita narsa haqida so'z ketyapti. Taom va salom haqida. Birinchi o'rinda taom zikr qilindi. Ikkinchi o'rinda salom zikr qilindi. Buni avvalambor nima uchun bu yerda keltirildi? Mana bu boblarning bir-biriga munosabati qanday? Ma'lumlaringiz kim hozirgi undan avvalgi bobda va undan oldingi bobda ham, ya'ni bundan oldingi ikkita hadisda musulmonlarning salomatliklari, tinchligi, omonliklari haqida gap ketdi. Kimniki tilidan va qo'lidan musulmonlar salomat bo'lsalar, o'sha odam yaxshi inson ekanligi, iymoni komil, islomi shiroyli odam ekanligi haqida so'z bordi. Islomning qaysi biri, ya'ni musulmonlarning qaysi birlari afzal ekanliklari, savoblari ko'p ekanliklari haqida gapirildi. Bu bob ana shunga bog'lanadi. Bu hadis ham ana shu yuqorida o'tgan boblar va hadislarni davom ettiradi, to'lg'azadi va ularning ma'nolarini yana ham kengroq tushuntirib beradi. Bu hadisda taom berish va salom aytishni savobi nihoyatda ko'p ekanligi, uni ham afzal musulmonlar, yaxshi musulmonlar qatorida bo'lishini ko'rsatadi. Chunki taom berish insonning qo'lidan odamlarga zarar yetmasligini ramzidir. Salom berish esa uning tili sog'lom, salomat ekanligi, tilidan odamlar salomat ekanligini ramzidir. Demak, salom bergan odam ham, taom bergan odam ham yaxshi niyat bilan qiladi. Uning tilida ham, qo'lida ham yaxshilik mavjud. Uning tilidan ham, qo'lidan ham faqat yaxshilik paydo bo'ladi. Bu narsa yuqoridagi hadisga o'z-o'zidan bog'langan. Demak, tilni saqlash haqida gap ketdi, qo'lni saqlash haqida gap ketdi. Bu yerda esa o'sha saqlangan til va qo'lni nimaga ishlatish kerakligi o'rgatiladi. Taom berish albatta ulug' narsa. Taom bu mo'min musulmonlar uchun, umuman insoniyat uchun, tirik jon uchun taom oziqlanish bu hayotda shart, tiriklik vositalaridan biri. Salom esa bu tinchlik vositasi, tinchlik alomati, tinchlik ramzi. Qolaversa, salom so'zining ma'nosi ham tinchlik. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik bo'lsin degani. Ya'ni siz men tomondan tinchsiz degani ham bo'ladi. Sizga men tinchlik tilayman. Omonlik, xotirjamlik, salomatlik, sog'lik tilayman degani bo'ladi. Kimki sog'lik, salomatlik tilayotgan ekan, albatta unda uning aksi bo'lmasligi kerak. Avval boshlab o'sha odamning o'zidan ro'barasidagi inson uchun tinchlik, omonlik berilgan bo'ladi. Ya'ni men tomondan sizga hech qanday xavf va xatar yo'q. Men tomondan sizga biron bir zarar yo'q. Men tomondan sizga omonlik, tinchlik qo'limdan kelgancha sizni tinchligingizni, omonligingizni, salomatligingizni saqlashga xizmat qilaman, harakat qilaman degan bo'ladi. Nima uchun hadisda mana shu ikkita narsa alohida zikr qilindi deb aytilgan savolga yana shularni keltirish mumkinki, dedilar shorih Badruddin al-Ayni. Yaxshi xulqlarni ikkiga bo'lish mumkin. Birinchisi moliyaviy xulqlar, yaxshi fazilatlar. Ikkinchisi esa jismoniy fazilatlar. Inson a'zoi badani bilan qiladigan, bajo qiladigan, amal qiladigan yaxshi fazilatlar. moliyaviy jihatiga demak taom berishni ehson qilishni odamlarga ehson qilishni misol qilish mumkin. Jismoniy jihatdan ko'rsatiladigan xulq odobga esa demak salom berishni til bilan salom berishni keltirish mumkin deb aytganlar. Bularni o'qib ko'rib turib biz ham shunday xulosa qilishimiz mumkinki insonning yaxshi fazilatlari ikkiga bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Buni moddiy va ma'naviy deb ifodalash mumkin. Moddiy jihatdan qilinadigan muruvvatlar yoki insonning moddiy jihatdan ko'rsatadigan yaxshi xulqi, xislati uni ana shu ihsonida ko'rinadi. Qo'li ochiqligi, ser ihsonligi, insonlarga moliyaviy jihatdan, moddiy jihatdan yordam qilishi uni mana shu moddiy jihatdan bo'lgan fazilati, Allohning unga ato qilgan yaxshiligi, ne'mati, ko'nglining sofligi, rahmu shafqatiga dalolat qiladi. Ma'naviy xulq, ma'naviy jihatdan xulqni chiroyli qilib yurish, uning ramzi esa salom berish. Salom berishdan boshlanadi. Tili shirin, yaxshi so'zni aytadigan odam salomni chiroyli beradi va bu borada kibr havo qilmaydi va hammaga barobar salom beradi. Hadisda aytilgandek, tanigan va tanimagan odamga salom berasan deganlar. Demak, bu yerda kattayu kichikni, barcha-barchani hurmatini, izzatini biladi. Xolis Alloh uchun o'zini kamtar tutgan holda salom beraveradi. Yo, u menga salom berish kerak deb izzat talab bo'lib turmaydi. Boshqadan salom kutib turmaydi. Chunki bu islom shiori, salom buni barchaga barobar tarqatish kerak. Kimki buni birinchi bo'lib beradigan bo'lsa, demak, savobni kattasi yaxshisi unga bo'ladi. U sunnatni bajo qilgan bo'ladi, savob oladi. Unga javob berishlari esa farzga aylanadi. Salomga alik olish farz bo'ladi. Boshqa insonning zimmasiga bu vojib bo'ladi. Birinchi bo'lib salom bergan odamga demak savobni ulug'i birinchisi yoziladi. Hadis sharhining bu qismida salom berish va ehsonli bo'lish, odamlarga ehsonli bo'lish har ikkisi barobar yaxshi fazilat ekanligi aytib o'tiladi. Bu ikkisini yonma-yon zikr qilinishi avvalda o'tgan hadisga bog'lanadi. Ya'ni avvalgi hadisimizda tilidan va qo'lidan zarar ko'rmasligi targ'ib etilgan edi. Bu hadisda esa tilidan va qo'lidan faqat foyda ko'rishi bayon qilinadi. Ya'ni yaxshi odamning tili va qo'lidan, iymoni komil odamning tili va qo'lidan xalqqa foyda yetadi, manfaat hosil bo'ladi, faqat yaxshilik sodir bo'ladi. Ikkinchi qism, xalqqa ihson qilish jannatga eltadi. Ya'ni yuqoridagi hadisimizda aytilgan ikkita fazilatning birini alohida olib o'rganamiz. Bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam taom berishga, ihson qilishga, muruvvat qilishga alohida qiziqtirganlar. Mehmondorchilik, taom berish, ihson qilish, mayli uning turi har xil bo'ladi, sadaqa bo'ladi, zakot bo'ladi, qarz berib turish bo'ladi. Yoki mehmonga chaqirish bo'ladi, birodarlarini, qarindoshlarini, qo'shnilarini yoki begonani ham mehmonga chaqirish yoki saxovat. Bularning barchasi demak insonning saxovatiga, ya'ni qo'li ochiq, yuragi ham ochiq, shafqatli, ko'ngli yumshoq, insonlarga yaxshilik qilishni xohlaydigan, muhtojlarga yordam berishni xohlaydigan inson ekanligini ko'rsatadi. Insonlarni ochlik balosidan qutqarish, qutulishlariga harakat qilish, ularni ochlik sinovidan ozod qilishga hissa qo'shish yaxshi fazilat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochlikdan panoh so'raganlar hadislarida. Ochlik bilan Alloh insonni siniydi. Insonni ba'zida roza kabi ibodatlar bilan ham ochlik imtihonidan o'tkazadi va buni qanday og'ir mashaqqatli bir holat ekanligini har bir insonga Alloh har bir musulmonga ko'rsatadi va bu hayotda ham ana shunday sinovlarni Alloh kimgadir beradi va kimdir o'sha narsani bartaraf etishga yordam qilayin deb harakat qiladi shuni ko'rgandan keyin va shu bilan savob hosil bo'ladi. Bu bilan hikmatlar vujudga keladi. Mana shu bilan Alloh huzurida imtihondan o'tadilar. Alloh kimgadir boylik bergan, kimdandir uni olib qo'ygan, kimgadir kamroq bergan. O'sha kengroq qilib rizqini keng qilib qo'ygan odamlarga Alloh taolo rasuli orqali ularni ehson qilishlariga, rahm shafqatli bo'lishlariga, qo'llari ochiq kishilar bo'lishlariga targ'ib qiladi. Bu yerda tut'imut ta'am degan ibora qo'llanganligi ham ahamiyat qaratishadi ulamolar. Akl kalimasi yemoq ma'nosini bildiradi. Bu yerda it'om kalimasi esa taomlantirish, ihson qilish, buning ma'nosi kengroq deydilar. Buni ma'nosi aql kalimasidan ko'ra kengroq bo'ladi. Aqlda faqat yeyish tor ma'no aniq, lekin taomda esa buning doirasi keng. Buning ichiga yemoq ham, ichmoq ham kiradi. Hatto totib ko'rmoq ham kirish mumkin. Demak, har xil ko'rinishlarida ihson qilish, ihson qilishni ham ko'rinishlar har xil bo'ladi. Kimgadir taom berish, ovqat berish, kimgadir suv berish o'rni kelsa, bir piyola suv bersangiz, shunda ham yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, mana shu hadis asosida sizga savob bo'lishi mumkin. Siz mukammal iymonli kishilar qatoridan joy olishingiz hech gap emas. Kichkina amalni ham katta niyat bilan, katta ixlos bilan bajarsa, natijasi katta bo'ladi, xudo xolasa. Bir qultum suv berib ham, hatto bir dona, hatto yarim dona xurmo berib ham do'zaxdan qutulish mumkin ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Ittaqunnara walaw bi shiqqi tamratin, yarim tag xurmo bilan bo'lsa ham do'zaxdan saqlaninglar deganlar. Demak, moddiy jihatdan xalqqa muruvvat qilish, ehson qilishga targ'ibotlar juda ham ko'p bo'lgan. Demak, buning doirasiga it'om taom degan it'om degan ibora bilan kelishi keng ma'nolarni o'zining ichiga oladi va odamlarga muruvvat ko'rsatishning hamma ko'rinishlarini o'zini ichiga qamrab oladi. Hatto to'y yoki boshqa munosabatlar bilan odamlarni taomlantirish, oziqlantirish, ularga izzat ikrom ko'rsatish, hurmat bajo qilish mana shu narsaning ichida zikr qilingan bo'ladi. Yana ulamolar aytishadiki, nima uchun bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zni qisqa qilib tut'imut taom deb aytdilar, taomlantirishing, taom berishing deb aytdilar.